Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixata qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa wiixata ebila 29 bara 2019 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan ministiriin geejjibaa Itoophiyaa tajaajila geejjibaa Itoophiyaa Fertiraa gidduutti jalqabuuf qophiin xumurame jedha.
Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa du'aan boqotanii jiru gabaasa qabna. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti waldhabdeen sababa gatii geejjibaatiin uumame lubbuu namoota 8 galaafateera. Mootummaan bulchisa naannoo Amaaraa immoo nama 18 jedheera. Jimaata darbe pireezidaantii taanaan kan bulchisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaaballootti jiraattota godina Booranaa waliin mari'ataniiru gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduuf gara namootti deebina.
Pireezidaantiin duraanii kan Itoophiyaa Dr. Nagaasoo Gidaadaa biyya Jarmanii wallaansa irratuu jiranii sanbata dabre kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebila 19 bara 2011 du'aan boqotan kana laalchisee oduudhaa booda qophii addaa qabna. Uummatoonni Oromiyaaf Somaaliyaa hariiroo isaanii daran cimsachuu fi jijjiirama jalqabame fuuldura tarkaanfachiisuuf gargaara ka jedhame waltajjiin marii gidduu kana akka banamu itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naannoleen lameen lammiiwwan manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'anii fi rakkoolee isaanii sanatti hidhata qabuuf furmaata fiduudhaaf jecha hooggansi gam lameenii kan walitti dhiheenyaan hojjetaa jiran ta'uu dubbatanii jiru. Gabaasa Mallaskaachoo Ammaa jaalannetu dhiheessa.
Waggaa lama duraa kaasee naannoo daangaa Somaalee fi Oromiyaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen uummanni miliyoona 1 ta'u godaanuun ibsamee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 23 bara 2011 magaalaa Adaamaa keessatti gaggeeffama jedhamee kan eegamu waltajjiin tokko rakkoo akkasii hambisuu irratti ka qiyyaafatu ta'aa jedhameera. Waajjira koominikeeshinii bulchiisa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa akka ta'an obbo Admaasuu Daamxoo kaayyoo waltajjii kanaa VOA'f akka ibsanitti. Ajandaa siyaasaa adda addaa tarkaanfachiisuu kanneen fedhan uummata gam lameenii walitti buusuuf yaalii godhaniin gam lameenirraa uummanni jireenya ofiirraa godaanee jiraa jedhan. Kana hambisuuf hoogganni gam lameenii hojjetaa jiraa kanas jabeessinee itti fufuun barbaachisaa ta'aa jedhu. Kan biraa immoo rakkoo yeroo uumamu akka aadaa jirutti tasgabiidhaan furuun akka danda'amu hubannaarra ga'ameera jedhan. Diinni guddaan jiru biyyaafis ta'ee bulchisa naannoof hiyyuma waan ta'eef kanneen uummata walitti buusan kun kanatti gargaaramu jedhan. Kanaaf uummanni gam lameeni gara misoomaatti fuula akka deeffatu gochuuf waltajjiin kun gargaara jedhu obbo Admaasuu Daamxoo. Walitti bu'iinsa uumamaan kana hambisuuf olaantummaan seeraa eegamu akka qabu kanneen gocha kana keessaa harka qaban seera duratti dhiyeessuuf hojjetamaa akka jiru kana malees ka dhiyaatanis akka jiran dubbatan. Walitti bu'uun fedhii uummataa miti ka jedhan obbo Admaasuun duubaan kana keessaa harka kan qabantu jiraa jedhan amma garuu nagaa guutuutu jira jedhani kunis uummanni akka durii wal keessa deemuun misooma walii wajjin akka hojjetu tokkummaa umrii dheeratu mirkaneessu dandeessisaa jechuun yaada isaanii xumuran.
Ministiriin geejjibaa Itoophiyaa tajaajila geejjibaa Itoophiyaa Fertiraa gidduutti jalqabuudhaaf qophii ta'uusaa beeksisee jira. Biyyoota lameen gidduutti tajaajila geejjibaa guutuu kennuudhaaf qophiin jalqabame xumuramee jira. Itoophiyaan tajaajila jalqabuudhaaf qophiidha jedhanii jiru ministiriin ministericha Daagmaawit Mogos. Gama biraatiin immoo hariiroo daldalaa Itoophiyaa Fertiraa gidduutti jalqabame toora seera qabeessaa qabsiisuudhaaf buufataaleen to'annoo gumrukii qindaa'uu isaanii koomishinni gumrukii Itoophiyaa dameen maqalee beeksisee jira. Daldaltoonniif abbootiin qabeenyaa Zaalambassaaf Raama hojiin kun uummataafis biyyaafis bu'aa akka qabus dubbatanii jiru jedhamee jira. Gara oduu ispoortiitti dabarra dhaggeeffatoota keenya wal dorgommii guutuu Oromiyaa bara kana naqamtetti guyyoota 15 geggeessame irratti atleetonni 1,000 ta'an kan hirmaatan yoo ta'u magaalaan bishooftuu shaampiyoonaa ta'uun ishee beekamee jira. Godinaan Booranaa, Gujiif Shawaa Kaabaa immoo haala kanaan dura hin barataminiin sadarkaa guddaatti ol ba'an jedhamee jira. Soraan ittaanaa koomishinera ka koomishinii ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabra Masqal dubbisee jira. Akkana jedhan.
Akka Booranaa, Gujii fi Shawaa Kaabaa morkataa cimaa ta'anii dhiyaachuun isaanii kan Booranaa xinnoo adda isa taasisa.
Ispoortii akkamiin dorgomanii boofisaa?
Gosa ispoortii 20 dorgomichi kan gaggeeffame wal morkii guddaa kan itti mul'ate ture jechuu hin danda'amu.
Godina amma jenna kan itti dachaanaa immoo tokkeessa lammeessoo maaliin mo'an?
Amma fakkeenya Booranaa yoo fudhanne kubbaa harkaatiin dubaraanis dhiiraanis waancaa fudhachuu danda'ee jira. Gujii fi Olaallee atileetiksiidhaan cimaa ta'e kan itti dhiyaatedha jechuun hin danda'ama. Akka walii galatti yoo ilaallu garuu shaampiyoonaa dorgommii kanarratti injifataa ta'e kan xumure magaalaa Bishooftuuti. Ittaansee magaalaa naqamtee Attaa Shananneef Jimmaa waancaa 4 argatanii garaagarummaa warqee madaaliyaa argataniin immoo Shashamannee 3 ta'uu xumureera jechuudha.
Godina reefu maqaa dhooftu kun Booran fa'a, Gujiin fa'a, Shawaan Kaabaa fa'aati. Aga guddaa maanii immoo?
Shawaan Kaabaas morkataa cimaa ta'e kan ittiin dhiyaate keessaa tokko dorgommii kubbaa miilaa diviizyoona 1 irratti Shawaan Kaabaa kana qofaa odoo hin ta'in dorgommii atileetiksiitiif yoo ta'e 2 ta'uudhaan yoo gollisaa kan xumure kubbaa miilaas akkasumas 2 ta'eeti kan xumure. Booranaa barana qophii cimaa gochuudhaan kan dhiyaatan ta'uusaa kan ilaaluu dandeenye kubbaa miilaa diviizyoona 2 waancaadhaaf qaqqabaniiru. Kun egaa baay'ee kan nama jajjabeessuu fi baay'ee cimaa kan ta'edha. Egaa waancaadhaaf Jimma wajjin qaqqabanii Jimmaan goolii 4-5 kan isaan injifatamanii kanas immoo riigooriidhaan jechuudha. Kun morkataa cimaa ta'uu isaanii kan agarsiisudha. Gara fuulduraatti xiyyeeffannaa naannoo kanatti kennee kubbaa harkaatiin hojjennee naannoo kennallee ijoollee cimaa bakka bu'uu danda'a horuu akka danda'amutti kan itti mul'ateera. Qophii aadaatiinis aadaa naannoo isaanii agarsiisanii waancaa argachuudhaan sadarkaa 1 kan xumuran godina Booranaadha. Kanaaf akka walii jalatti yoo ilaallu Booranni barana baay'ee cimaa ta'e kan dhiyaatedha. Godinni Gujiis kanuma atileetiksiidhaan haala gaariidhaan kan dhiyaatanii fi aadaadhaan dhiyeessuudhaanis 2 ta'uun dorgommii isaanii kan xumuran ta'uu isaati kan ilaalle. Kanaaf uumanii akka dhufan kan agarsiisu ta'uu isaati kan taasisu barbaada.
Ganna dhufeessa qopheessan?
Bara dhufummoo kan bara 2012 bulchiinsi magaalaa sabbataa qopheessuudhaaf kan fudhate ta'uu isaati.
Dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daangur keessatti waldhabdee sababa geejibaatiin uumameen lubbuun namoota 8 galaafatamuu mootummaan naannoo ibseera. Mootummaan naannoo Amaaraa gamasaan namoonni ajjeefaman 18 jechuun quunnamtii naannoo ofiif ibseera. Walitti bu'iinsi kun amma tasgabbaa'eera kan jedhan itti aanaa pirezidaantiin Beenishaangul Gumuz namoonni 15 illee hidhamuu dubbataniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Yeroo walitti bu'iinsichi mudate naannoo sanan ture kan jedhu Tasfaa Ummuluu akka jedhamu namni natti hime torban darbe guyyaa jimaataa waaree booda tilmaamaan sa'aatii 7 walakkaa irratti waan mudate jedhe raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Ani jiraataa magaalaa Maambukii naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkala aanaa Daangur gandaa Ahikaa jedhamtutti kan ka'e guddaan namoota 2 gidduutti ka'e gumbiidhaa fi qaama kan biraatti gidduutti ka'e. Sana booda achumaan babal'atee jira kan inni gara magaalaatti jedhee baay'achaa dhufe jechuudha. Ka'umsi isaa tiraanspoorteeshinii irratti taarifiin ammasidha. Taarifiin qarshii 100 kan isin kaffalaa jirtan qarshii 40 yeroo amma namoonni yeroo dubbatanii amma isin kaffalu ammas ta'uu ta'e malee isa jedhu irratti amma isaan kan dubbatamaa jiru. Kanarratti ka'ee namoonni sun ol lolanii gumbiin sun miidhamee sana booda gaa ijaa baafachuu kan jedhamurraa kaan gara magaalaa kan gara maambukitti babal'achaa kan jechuudha.
Nama meeqan miidhame jedhama yeroo dubbatamu.
Inni kun ijaa ammaatti kana jechuun dandeenyu.
Walitti bu'iinsichi gandoota baadiyyaa kanneen birootti waan babal'ateef namootni buqqa'aniiru jedha Tasfaa'uun. Rakkoo uumame kana booda tarkaanfii fudhatame jedhees akkasitti dubbata.
Tarkaanfiisuudhaaf raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Itoophiyaatiif kan inni jiru. Magaalaa Itoophiyaatti illee naannoo ganda sanaatti illee Ahikaa bakka jedhamtutti illee raayyaan ittisa biyyaa machitti deemanii baay'ee gaggeessuudhaaf yaalii guddaa godhaa jiru. Haa ta'uu malee immoo aanaa Baawii ganda abbaa Oromiyaa jedhamtu keessatti illee manni illee gubate jiran isaan immoo warri manni jalaa gubate jaarsi gara jijjiirratti nafaan deemanii jiran uummanni humnaadhaaf jedhee gandarra baay'ee jiru waan ta'aniif isaan baay'ee miidhaman.
Namni biraan maqaan isaa akka hin heeramne barbaaduu fi buufata fayyaa magaalaa Maambukiitti ogeessa fayyaa akka ta'e dubbatu ammoo walitti bu'iinsichaan namoota ajjeefaman reeffa namoota 17 qorachuu himuun namootni 13 madaan keessaa 3 gara hospitaala biraatti yaalii fooyyaadhaaf ergamuu dubbatee jira. Yaaliin bilbila namoota madaanis ta'e namoota firri duraa miidhamee argadhee dubbisuudhaaf godhe naaf milikoofne. Itti aanaa pireezidaantii naannichaa obbo Adigoo Amsaayyaa bakka walitti bu'iinsi uumame jedhametti argamuun miidhaa qaqqabe qorachaa akka jiran kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Torban darbe daangur ganda aysiikaa jedhamutti waan ta'e jedhanis akkasitti dubbatu obbo Adigoon.
Waanuma manneeshoo mandinnoo zaalu tajaajiltoota misaruu bacaanyaa hojii tasamaruu waxaarrochi halluu.
Ka'umsi walitti bu'iinsichaa inni guddaan dargaggoota meeshaa yaabsisuu fi buusuu irratti gurmaa'antu jiru. Abbaa qabeenyaa konkolaataa wajjin gatiif kaffaltii irratti wal dhabani. Kan hordofee lubbuun nama tokko darbe. Achumaan miseensotni maatii illee irra dhufuun ajjechaa biraa raawwatan. Jalqabumaa eegalee ka'umsa sabummaa irratti kan hundaa'e hin qabu. Dubbichi babal'atee namootni 8 ta'an lubbuu isaanii dhabanii jiru. Yeroo ammaa kana nuti illee achumatti argamna. Qaamni nageenyaas rakkoo ture tasgabbeessee magaalaattis baadiyyaattis tasgabbiin uumameera jedhan. Walitti bu'iinsicha hordofee waa'ee namoota buqqa'an jedhamee waan jedhan qabu ergaallee dabarfatanii jiru. Itti aanaan pireezidaantichaa. Baadiyyaatti namni qe'eessaa irraa buqqee hin jiru. Haa ta'u malee qonnaan bultootni hojii guyyaan investoroota biratti qacaramanii hojjetan jiru. Isaantu sodaadhaan ba'e. Bakka qotaa jedhamutti namootni 1,200 ta'an jiru. Jarri kun homaa hin taane. Yaaddoodhuma nageenyaa jirurraa kan ba'an malee. Ergaan dabarfachuu barbaadu namootni odeeffannoo dogongoraa daddabarsan jiru. Hawaasni kanarraa of eeggatee gara tasgabbiitti akka galu kan jennu jedhan. Namootni yakka walitti bu'iinsicha uumuuf ajjechaan akka raawwatamu taasisaniiru jedhamanii shakkaman 15 qaamota nageenyaatiin qabamanii hidhamanii qorannoon irratti geggeeffamaa akka jiru kan isaan dubbatan. Oduudhuma walqabatuun itti aanaan hoogganaa waajjira nageenyaaf tasgabbii naannoo Amaaraa koloneel Allabal Amaara ibsa sabquunnamtii naannichaatiif kennaniin Beenishaangul Gumuz daanguritti walitti bu'iinsa guyyaa 3 duroo mudateen namootni 18 ajjeefamaniiru jedhan. Haalli tasgabbii garuu kaleessa waaree boodarraa jalqabee deebee jira jechuun kan dubbatan. Ka'umsi jeequmsichaa immoo humnoota siyaasaa tokko tokkoo fi aktiivistoota jedhan malee ebelu jechuudhaan ibsichi agarsiisu. Naannoleen lamaan garee federaalaa qindaa'e wajjin ta'uudhaan uummatni akka qe'eessaa irraan buqqaanee fi nagaan isaa akka mirkanaa'u hojjetaa jiraachuu isaaniis ibsicha eeruudhaan kanneen balleessaa raawwataniiru jedhaman ammoo akka gaafataman beeksisuu isaanii sabquunnamtichi gabaasee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa biyya Jarmanii keessatti wal'aansa fayyaa argachaatu jiranii akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 19 bara 2011 du'aan boqotaniiru. Dr. Nagaasoon nama sabasaaf aantummaa qabu akkasumas bakka hundaatti sabboonummaaf cicha qabu jedhu namoonni isaan beekan. Tsahaayi gabaasanuu ergite qabdi.
Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa godina Qeellamma Wallaggaa Damdoollootti bara 1935 kan isaan dhalatan. Umurii ijoollummaa isaaniitti abbaa isaanii obbo Gidaadaa Solan irraa kitaaba qulqulluu barachaa kan guddatanii fi kitaaba qulqulluu waldaa keessatti akka labsaa turan kitaabni Daandii Nagaasoo jedhu kan Dr. Nagaasoo Gidaadaatiin barreeffame ni ibsa. Boqochuu isaanii waliin wal qabsiisuudhaanis raadiyoon sagalee Ameerikaa hiriyoottaniif namoota isaan waliin hojjechaa turan dubbisee jira. Dr. Nagaasoon Damdoollootti obbo Leencoo Lataa dura taa'aa paartii Dimokiraatawaa Federaalaa Oromoo ODF waliin ijoollummaa qabanii hiriyaadha.
Wajjin guddannee mana barnootaa sadarkaa duraas sadarkaa lammaffaas wajjin barannee abbaan isaatiif abbaan keeyyas wajjin wangeela barsiisaa ba'an aniifinnis ijoollummaa keenyatti wangeela lallabaatuma guddanne.
Dr. Nagaasoon erga mana barnootaa sadarkaa lammaffaa xumuranii Yuunivarsiitii Haayilasillaasee Finfinneetti argamu bara 1966 hanga bara 1971 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti barnoota seenaa baratan. Erga barnoota xumuranii waggaa 3 godina Wallaggaa Lixaa Hayiraatti daayirektiiraa fi barsiisaa seenaa ta'uudhaanis tajaajilanii jiru. Bara 1974 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti immoo carraa barnoota argachuudhaan gara biyya Jarmanii akka deeman dubbatanii obbo Leencoon qabsa Oromootti Dr. Nagaasoon ana duratti dabalamanii jedhan.
Haayilasillaasee baratu sana inni sochi bertota Ethiopia ke satur an sabala maaf sochi bertota ke senture to kofa university biyebrat tambarat university biyebrat sanamo ana afio bolesa sam ka sanamo malenam de biye kana kabra insure lamba fani rosen wan tekniki beretsu tu baye na arkse wan ture wan politika ke senture e gambiye de bi de kan suuta politika ke ne kana politika ke no machaptu lamba misense ta uti na dursa jetu barbada
barnoota booda erga biyyatti deebi'anii yeroo darginku fedha kan wal agarre jedhan jeneraal Haayiluu Gonfaa.
Innas akka hoogganaa ta'anii jiran dhufanii jalqaba namni jaarmiyaa Upidoo keessatti seenaa Oromoo ifatti barsiisaa turanii nama qaruu nama jaaruu irratti gaheen isaanii guddaadha. Kan hin daganne keessaa innas ani miliiterii keessa waan tureef dhufanii bakka hoogganoonni olaanaa miliiterii jiran san hundumtuu jiru keessumaa warri kaabaa kun waa'ee dhimma Oromoo hin beekne kun jalqabaaf kan sarpiraayiz gorsan keessaa waraqaa luukii tokko nutti hiranii adii hundi keessan fudhadhaa jedhanii jeneraalota ture koloneelota ture innas hundatti hiranii turee maqaa keessanii hamma dandeessan amma mana torbaatti barreessaa jedha. Amma mana torbaatti ennaa barreessanii namni deemee harka beettamni mana Oromootti galee ila jiran. Sinamma hebelu helu jettu otoo hin beekin of arrabsaa jirtu of tuffachaa jirtu dubbeen keessan kana ennaan namni sarpiraayiz ta'ee kun waan biraa nutti fakkaata jedhe yeroo jalqabaaf nan yaadatta akka Itoophiyaatti 85 barumsa hoogganoota leechar godhaa turanii inni guddaan isaan godha yoo jiraate akkamitti uummataaf akka jiraatanii fi uummata akka tajaajilan warroota sabboontota hedduu kumaatamaan horatan keessaa isaan tokko turan Dooktar Nagaasoon
yeroo hundaa tokkummaaf sabboonummaa Oromoo cimsuu irratti nama hojjechaa turedha. Jiruu qananii ofi jiraachuu irra dhimma uummata isaaniif dursa kennu. Erga aangootti dhufaniillee walagarree waliin mari'achaa turre dhimma Oromoo irratti jedhan jeneraal Haayiluu Gonfaa.
Ta'aniis nu waamuyyuu masaraa mootummaa keessatti takkuma abbaatti akka pirootokoolii tokkotti osoo hin ta'in akka namni bilisummaan itti dhaga'amu akka masaraan kunillee Oromoof humaa jechuu akka hin taane akkuma namuu kaanuu Oromoonis keessatti eksersaayiz gochuu akka danda'u waan akkasii kana hojii madaqsuu irra turanii egaa sana booda hojii garaagaraatiin qajeelfama garaagaraatiin wal argaa turre bara TPLF iddoo lamatti cabdu sana keessa TPLF iddoo lamatti cabuuf ka'umsi guddaan gaheen guddaan kan taphatan keessaa Dooktar Nagaasoodha. Sababni isaa mirga gaafatanii nuti kan qabsoofnu mirga saba keenyaa fi mirga biyyattii fi mirga cunqurfamaa nuti malee garee tokkoo fi miti kaataan isin ittiin beektan sirrii miti jedhee namni adda duree ta'ee sadarkaa hoogganaa olaanaatti Mallas dura dhaabatee isaan turani.
Erga ministeera muummee Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawii waliin wal dhabanii aangoo pirezidaantummaa gadi dhiisanii paartii Andinet keessatti adda durummaadhaan namoota socho'aa turanidha kan jedhan ammoo obbo Solomon Siyyumidha. Hundeessaa fi abbaa qabeenyaa gaazexaa Boolee Taayimes.
Ejjennoon isaan qaban mirgi Oromootaa Itoophiyaa keessatti hammatanii dhiibuu danda'a. Hariiroonni Oromoon uummata biroo faana waliin qaban hariiroo cimaa hariiroo hiistoorikaal riileeshinii ta'e waan ta'eef uummata biraarraa fagaannee uummata biraa gonfachiisnee uummata biraarratti solaantummaa fudhanneetu Oromoon mirga ni qabateedha. Namanii quuqama Oromoo ni qabu haa ta'uuti malee quuqama uummata biraa sirriitti qabu.
Dooktar Nagaasoon nama dafanii mufatan dhugaadhaaf ni du'u jireenyi isaaniis baay'ee kan dhaadhessamu miti jedhan obbo Solomoon.
Waan ani yaadatu keessaa tokko weerii persoonaaliidha. Laaqan isaanii ofirra kan dhufu gara biroo. Lukaan yeroo deeman nan argaa, taaksii gaafa qabatan nan argaa. Nama koomanii ta'anii jiraatu ture yeroo nan beekutti jechuudha.
Heera mootummaa Itoophiyaa irratti namni pirezidaantii Itoophiyaa ta'ee tajaajile tokko faayidaan argachuutti qabu tumamee jira. Haa ta'u malee Dooktar Nagaasoon abbaa maatii ta'anii osoo jiranii faayidaa pirezidaantiin tokko argachuu qabu osoo hin argatiin maatii isaanii waliin rakkachaa akka turan osoo lubbuun jiranii sabaa himaa biyya keessaa tokkoof himanii turani.
Amma 2,395 kanaan hin jiraadha. Kanaachi mindaa haadha manaa kootiiti.
Waggaa darbe erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe jedhame koreen giddu galeessaa paartii Dimokiraataa Oromoo mari'atee murtii dabarseen faayidaa argachuu qaban osoo hin argatiin rakkachaa waggoota dheeraa dabarsaniif jecha waan ittiin jiraatan haala mijeesseef Dooktar Nagaasoon yeroo lubbuun jiranitti gaaffiif deebii sabaa himaa biyya keessaa waliin taasisaniinis dubbatanii turan. Dooktar Nagaasoo Gidaadaa pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii dhibee onnee dhukkubsatanii osoo biyya Jarmaniitti wal'aanamaa jiraniiti. umri ugga torbatami jaatti kan addunya kan arraba qotan sirna awwal tisaniifis koreen biyyaalessa hundaa isochu akkajiru sabaayman biyyakeessa tokko ibsejira maati frottan sani akkasumas ummata Itiyoophiyaa maraaf jejjabin hawina gabaasa raadiyo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamto Finfinnee.
Amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa shantama ta'eera sagantaa feetti jenna. Jimaata darbe pireezidaantii ittaanaan bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaabellotti jiraattota godina Booranaa waliin mari'atanii jiru. Walga'ii kanarrattis jiraattonni rakkoo hanqina bishaanii dhabamuu bu'uuraalee misoomaa akkasumas waa'ee daangaa irratti aangawoota mootummaa naannoof gaaffii dhiyeessanii jiru. Galmoo Daawit hirmaattota walga'ii kanaaf aangawoota naannoo haasofsiisuun ka gabaase qaba.
Marii godina Gujjiliixaan booda aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa yaaballoo turan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa fi hoogganaa waajjira giddugaleessaa ODP obbo Addisuu Araggaa Booranatti jimaata darbe kana uummata marichisanii turan. Abduuba Gabaaboo jiraata Mooyyaalee walga'ii kana gubbaa turedha.
Gaaffiin uummata gaaffiin baay'ee gaaffii kaateessa gaaffiileen bu'uuraalee misoomaa godin kan keessa jiranii rakkoo bu'uuraalee misoomaa duraan jalqabaman akka bishaan bilbiloo fa'a daandii xiyyaaraa magaalaa yaaballoo fa'a aanolee godin Booranaa keessa jiran tajaajillee akka baankii tajaajilli ibsaa tokkollee hin jiru waan kun cuftiin waan akka komii misoomaa kaafame inni kaan ammoo rakkoo daangaa wal qabatu waraani daangaa yeroo dheeraa kan nuti ture mootummaa dhiyeeffannaa nuun kennine rakkoon daangaa hiikachuu qaba lafti keenya nuun harkatti aanuu deebisu magaalli Mooyyaalee alaabaa lamaan bulaa jirti alaabaa lamaan buluun kun aanurra dhaabbatu magaalli Mooyyaalee sadarkaan isii olaa guddatu bakka bu'ummaa siyaasaa akka waan horsiise bulaa godin Booranaa kan keessa jirutti bakka bu'ummaa naannoo keessan qabnu haasaa sadarkaa naannoo sadarkaa federaalaa keessa jiru keessa illeetti hirmaannaan keenya hin jiru qaamni nam keessa hin jirre qaamni sibiir hin jirre fagoo taa'ee rakkoo tante sii beekuu hin danda'u bakka bu'ummaa hawaasa muudamaanis ogummaanis sadarkaa naannootti hin qabnu rakkoon kun maaliif nu hiikamu dhabee erga deebine gaafachaa turre dinagdeetti ammoo gaafiin kaafame. Uummanni keenya boorderii gubbaa jiraate galaanii asiin boorderii keenyaa irraa asiin nurri yaa'ee Finfinnee uummatni baraadhiin deemuu jira. Nuummoo asitti teennee jimmaan rakkachuu jira. Waan kan irratti mootummaan ilaalcha tolle nuun kenninee gara hojiin nu galchaatti hin deemne faayidaa dinagdee nu argachuu mallu nuun eegnee waan jedhaate inni kaan ammoo horsiise bulaa. Horsiise bulaa taanee wanti nu qabnu horii gabayaatti hin qabnu bakki itti gurguran hin qabnu. Abbootiin qabeenyaa dhufee gatii rakkoo isaan asiin irra fuutee gabaa biyyaalessaa gurguratti qabeenyaa nu qabnu kanaaf gabaan mijataan akka nu uumamu kaan ammoo horii horsiisna horii horsiisna kan ammoo mootummaan qonni irra jijjiiramu guddaa fide lafa duraan eessaara tokkirra midhaan kuntaala shanii kudhanii galan yeroo ammaa sana eessaara tokkirra kuntaalli guddaa soddoma galaa jira jijjiirama. Qorannoodhaan argame jijjiirame keenya aanaan burcuqqoo tokko nuyi jijjiiruu hin dandeenye agammas aanaan burcuqqoo tokko akka horsiise bulaa waatas nuyi fiduu hin dandeenye mootummaan kun jijjiiramu tokkollee qorannoo qo'annaan jijjiirama hawaasa kan akkamiin jijjiirraa jirurratti hin deeggeffamne waan jedhu qomne kaasee.
Obbo Abduubi hirmaannaa kanaaf uummati aanaa aanaa irraa bakka bu'umsaan hirmaachuus dabalanii himan. Walga'ii kanarrattis dhimmi daangaa darbees dhimmi rakkoo bishaan dhugaatii godina Booranaa ijoo turee jedhan. Uummati dabalataan godina Booranaa hagas bal'atuu fi hospitaalli riifaraalii tokko jiraachuu dhabu buufati xiyyaaraa ni ijaarame jedhame jalqabamuu dhabuus komatee jechaan dabalanii dubbatan.
Deebiin Mooshimallis inni adda baasee kan dubbate dhimmi daangaa keessaa dhimma Mooyyaalee. Dhimmi Mooyyaalee fakkeenya fanjii fudhateetti naaffe akka fanjii laggala xawwaalame. Kanaan ibsee fanjiin ogummaa barbaaddi malee rakkoo ta'uusaa akka hubatanitti achi kaasamu. Waan bu'uuraalee misoomaa isaan duraan jalqabaman kanneen akka bishaan bilbiloo akka kolleejjii barsiisotaa waan akka dirree xiyyaaraa kanneen isaan jalqabaman sun xumurra keessattu dirree xiyyaaraa xumuramu galmuraa jedhe.
Walga'ii kana gubbaatti gaaffii uummata deddeebisee kaasaa ture waan bishaan dhugaatiiti. Proojektiin bishaan dhugaatii godina Booranaa ganna hedduu turus haga yoonaa hin xumuramin jira. Bulchaan godina Booranaa obbo Dhengee Booruu waa'ee proojektii kana gaafatamanii akkas jedhan.
Proojektiin dizaayiniin isaa lafa godina Booranaa kana lafa kiiloomeetirii baay'ee kan shaffanu akkaataa dizaayinii duraan hojjetame sunitti yeroo boqonnaa gargara keessatti haalli boolli tuqatam sararri itti diriirfam neetworkiin sun itti walitti hidhame. Yeroo baay'ee rakkoo qabaata ture qoratamee waan rakkoolees jiran keessatti sistiimii intarpiraayizii suni keessas sirreeffamee adda adda taasifamee haa ta'uuti garuu bara dabarsan keessatti qarshii baay'ee feezii tokko amma bishaan naannoo simuu jedhamu agareeroo sarara kanatti jirri miileena 500 oliin. Sararri isaa diriiree aga gaarareeroo ka deemuutu jira kunin algaariin deemaa jira. Iddoowwan biraas gaaf deebi'ame ilaalaman riidizaayin waan barbaadutti jira itti ogeeyyii nama dhiyoo kanaa riidizaayin gaaf godhamu boollitii kanaan dur qotame iddoo tokko tokkotti bool saampilii fi bishaan jiraachuuf baacha asiitiif qotame malee bool piroodaakshinii osoo hin ta'inu bool piroodaakshin weel ka bishaan guutuu. Siisteem neetworkii kan keessatti galchuu qabu dabalataan deebi'anii qotuu barbaachisaa neetworkiin kun dizaayinii wayii barbaachisaa jedhama. Kanaaf piroojektichi waan baay'ee turee fi amma maallaqiin inni gaafatus rakkoomsonni ol ka'aa jira. Haa ta'uuti mootummaan ammatti beesee ramadee jira. Fandis biyya lamaan tokkirraa yaa argannee jedhani dhiyoo kana.
Piroojektiin kun xumuramuuf waggaa gamitti fudhata wanti beekamu hin jira?
Exactly anamma. Ogeessoo waan hin ta'in faazeleeyman akkasumatti dubbachuun waan akkasiirra nam dhiba. Yaa'u piroojektiin kun yeroo itti xumuram jedhamee harkifannaa yeroo dheeraa keessa waan turee fi ammatti feeziidhaan sararoota aana gargaraatti deemanii kan mootummaan beessee barbaade hojjechuu jalqabu jira. Haammallee fandii barbaadaa jiraniif jira. Karii dizaayin ta'uu jira. Koomitimentii nama gubbaarra jiru baay'ee guddaadha. Yeroo gabaabaa keessatti fuula baay'ee sararri baay'een hin xumurama waan jedhu qabna. Exactly garuu kiyyibuun barbaachisu aniin waggaa tokko waggaa lama bultii agarsiisa jechuun na dhiba.
Obbo Dhengeen bakka bu'iinsaan wal qabatee komii uummanni kaase sirrii ta'uu dubbatan.
Waan uummati gaafate sana akkuma mootummaatti iyyuu nulleen qaraa. Dokumentii qopheessinee karoora itti qopheessinee mootummaa fi erginee mootummaan ammoo itti karoorsi hojjeta jira. Immoo ispeesifik ta'anii ammoo asitti gaafatamanii waadaan galam kana tokko tokkoon guyyaa guyyaan dhimmooti kan mootummaan waadaa galee jira. Gaafa dhuftan waadaa galtanii jirtanii raawwiin isaa eessa jira maalirraan jirtanii jennee quunnamtii gargaraatiin yaadachiisaa gaafachaa akka isaan murtaa'anii hojiitti hiikaman tolchaa. Hordoffii cimaa taasisa jirra ammayyuu taasisa jirra wanni ammayyuu furamuu jalqabu jira. Eegee asii deebi'anii warra federaala hundaa mariisisanii waan eerpoortii irra deebi'anii murteessisanii dhimmooti biraas ergaa asii deebi'anii murteessuu jalqaban jira jechuudha galma.
Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo jila waggaatiif ba'anii Gujii Ba'aa Aanaa Liban keessa jiru.
Mootummaan dhufee uummata laalee yaadu uummata fuudhee rakkoo uummattee jirtu dhiihuu fi guddoo barbaachisa gaafii bulchiinsa gaarii taanaan gaafii misooma taanaan. Waan uummati gaafa mariisisee dhagahee deebisuu fi bu'aa guddoo qaba.
Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo waa'ee godina Booranaa rakkoo hanqina bishaanii akkasumas ammoo hanqina bu'uuraalee misoomaattis dabalata warri horii horsiisu horii irraa akka fayyadamuu fi mootummaan haala gabaa horsiise bulaaf ibsuu darbees ammoo warshaan foon itti gabaaf qopheessanis horsiise bulaaf qophaa'uu qaballee jedhan. Bulchiinsi godina Booranaa gaaffiin kunneen tooraan furama jedhee beeksise ijaarsi buufata xiyyaaraa godina Booranaa keessatti ijaaru garuu torbee muraasa keessatti jalqaba jechuun ifoomse. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiidha.
Dhaggeeffattoota keenya oduu na harka jiru ka xumuraan dubbisaa Mozambiik keessatti obomboleettii jandoo makateen yoo xiqqaate namoonni 38 dhumuun mirkanaa'ee jira. Obomboleettiin hamaan akkanaa Mozambiik rukutuun baatii tokko walakkaa keessatti si'a lammataa ta'uu isaati. Lakkoofsi namoota dhumanii turan 5 ta'uu ka dubbate dhaabbanni to'annaa balaa qilleensaa Mozambiik jandoon roobaa cimaa deemu isaatu du'a kana dabalaa deeme jedhee jira. Dubbimtuun sagantaa nyaata addunyaa ka tokkummaa mootummootaa Dabraa Inguyeen immoo eega kaleessa ganamaatii as jandoo hamaatu roobaa jira akka tilmaamametti guyyoota 4 dhufaniif ittuma fufa jedhanii yaaddoo isaanii himanii jiru oduu namaaf gammadu.
Sagantaan afaan Oromoo kanarraa kanumaan xumure gama keenyaan bor walitti deebina nagaatti bulaa sagantaa afaan Amaaraatti tufu. The Voice of America.